мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня в студиото на Радио К2 е Ерджан Ебатин, народен представител от парламентарната група на ДПС, член на комисиите по околната среда и водите и по културата и медиите. Здравейте, господин Ебатин, добре дошли в студиото.
Добър вечер.
Радвам се, че се виждаме и така по най-важната... За втори път в студиото, точно така. И към най-важната тема от последните дни, която обхвана обществения интерес и предизвика много коментари. Ама наистина много коментари. Това е измененията и допълненията в изборния кодекс. Един въпрос, който вълнува всички нас, избирателите в Република България. Получи се така, че една позиция, защитена от управляващите, основата на управлението ГЕРБ, подкрепена от вас или обратното, не знам, изразена от вас, па подкрепена от ГЕРБ, претърпя метаморфоза и се измени на 180 градуса. Говоря и за избора на нова Централна избирателна комисия, нов състав, говоря и за преференциалното гласуване и така нататък. Какво се случи? Как се развиха събитията около измененията и допълненията на изборния кодекс в вашите измерения, на вашите мисли и онова, което вие виждате?
Това, което виждаме, е една голяма истерия по отношение на изборния кодекс и то насочена абсолютно в неправилна посока. Що се касае за преференциите?
Така?
Основно върху което беше насочено цялото внимание на политиците и на обществото, включително и на медиите. Мислите ли, че е справедливо един прак от 7% да предопределя и да преразпределя подредбата на дадена листа, при условие, че примерно останалите 93% гласуват за определен тип подредба? Не е справедливо 7% да е прага за преференции. Това, което ДПС предложи, е избирателната квота за избор на един депутат в съответния район да бъде прага за влизане в Народното събрание. Тоест, ако даден кандидат се явява мажоритарно сам за себе си, след като вярва в това, че той сам мажоритарно ще бъде избран, само той, без подкрепата на останалите гласове на партията, с която излиза, той трябва да има силата и решителността да може да заяви, че на 100% сам ще преодолее избирателния праг. Това е справедливо и това е европейска практика. Сега, популизъм е наистина 7%. Аз не виждам. Можете ли да ми посочите някакъв разумен аргумент 7% да бъде прагът за преодоляване, примерно, на останалите лица в листата? При условие, че, пак ви казвам, 93% гласуват за листата, каквато е подредена, 7% да могат да преразпределят цялата листа. И освен това, практиката, която наблюдаваме в... избирането на последните парламенти показва, че преференцията в този вариант не е нищо друго, освен в повечето от случаите една наложена практика за контролиран вот.
В смисъл?
В смисъл, че партиите го упражняват, упражняват преференциите като контролиран вот. Толкова гласа, примерно, от тук трябва да излязат на тази преференция, толкова за тази преференция и така. Това е контролиран вот, госпожо Маринова. Това за мен е, когато се аргументираш с нещо, трябва да имаш сериозни аргументи. Ние от ДПС не подхождаме ден за ден, когато се гласува. И особено още повече, когато става въпрос да се гласува изборен кодекс. Изборният кодекс е основният закон, който определя изборните правила. Там трябва да има принципна основа и всички партии трябва да се обединят около това. Но с наближаването на европейските избори наблюдаваме едно истеризиране по отношение на каквото и да е в парламентарното
пространство. Как си го обяснявате?
Обяснявам се го с това, че последните... Обяснявам се го с това, че последните години всяка една практика, която може да бъде въвлечена в някакъв популизъм, нещо, което да се обърне в популизъм, това се експлоатира до последно. Това не е добра, това не създава стабилни основи на ценност на критериална база в обществото. Това създава едно общество, което всеки е срещу всеки го и всеки е насочен срещу всеки го. Това не създава стабилно общество. А защо никой когато тези защитници, правозащитници, които са толкова много милеят за човешките права, така? И като омбудсмана и всички останали защитници, които скочиха за тези 7% преференции,
така?
При условие, че те не се премахват преференциите, а се залага по-справедлив праг, според нас, защо нито един от тях не скочи срещу отнетото право на глас на тези български граждани, които се намират извън Европейския съюз.
Ще стигнем до там.
Това е още по-голямо. Това е отнемане на право.
Директно. Ще говорим и за това, но нека да приключим с преференциите. Знаете ли, в българското общество, при това, според мен, като един най-обикновен гражданин избирател, се установи мнението, че може поне елементарно, мъничко, да влияем върху избора на кандидати за съответните избори с преференциалното гласуване. Тоест, ние заживяхме с мнението, че това ни са дадени някакви права, които сега искате да ни отнемете. И това е факт в цялото общество. Вие не може да не сте прочели и в социалните мрежи, и в коментарите на журналисти, че ни се отнемат вече извоювани права. Как отговаряте вие на...
Аз ви отговорих на въпроса. Става въпрос за следното. Не е справедливо 7%, т.е. 7 човека от 100 да променят изборното право на останалите 93, които избират нещо съвсем различно. Аз ви казвам, че това не е справедливо. Когато някой е наложил 7% праг на преференциите, просто не си е свършил работа справедливо.
Сега разбирам. Тия 7 души знаят, че го имат това право.
Разбирам ви. Останалите 93 какво правят в случая? Когато им се отнема тяхното право по начина, по който те са гласували. Когато те са гласували за пропорционалното...
Тук въпросът е много по-дълбок и вие го знаете. Това е въпросът за пропорционалното и мажоритарното гласуване.
Сега, нашите избори са пропорционални избори.
Да, за съжаление.
Тук е внесен един мажоритарен елемент.
Да, точно
сега,
така.
7% е нисък праг и той е абсолютно несправедлив. Друг е въпросът, че ние от ДПС направихме този праг, го вкарахме в неговата справедливост и го вкарахме на нивото на избирателната квота за дадения регион.
Да.
Тоест, колкото гласа е необходим за един мажоритарен кандидат, толкова
така
трябва да спечели самия вътре в пропорционалната листа, за да стане депутат. Сега може да изглежда крайност,
така?
Но това е справедливо. Другия въпрос е, че може би обществото, общо взето и политиците не позволяват, до такава степен експлоатират всяка една възможност да се противопоставят и по такъв начин да създадат усещането едва ли не за отнемане на демократични права,
така?
Че нищо реално истинско не може да се случи в нашия обществено-политически живот.
Така?
Може би, въпреки че не е пак изцяло справедливо, можеше да се пристъпи на етапи. Примерно вярно е, че е справедливо 100% от избирателната квота да се преодолее, но може би трябваше да се направи друга крачка. Примерно
така?
50+1, за да не остава обществото с усещането, че изведнъж са отнети страшно много права. Което не е така. Аз ви казвам, най-справедливата летва е да се преодолее избирателната квота за съответния регион, за да кажеш, аз съм мажоритарно избран. Иначе ти си избран с гласовете на останалите 93%, плюс твоите 7, които може най-вероятно и в повечето случаи са корпоративен вод. Това не е справедливо.
При вас се получиха тези неща по чисто партийна линия. Ние сме свидетели как изолирахте такива, които са ползвали преференциите. И може би от партийна гледна точка да сте си прави. Аз нямам...
Не мога да давам оценка. Става въпрос за пропорционална
листа на партия.
Да. Става въпрос за мажоритарен избор.
Точно така. Защото е пропорционална система и вие вероятно си имате от партийни основания това да го поддържате. Мен ме интересува нещо друго. Как се случи така, че ГЕРБ в началото на сегашния мандат внесе даже закон за мажоритарен избор, а изведнъж приеха вашето предложение да няма дори преференции, защото реално погледнато, вие предлагате да няма преференции.
Ние предлагаме да има.
Те са невъзможни.
Но да бъдат със справедлив праг.
Нека да си говорим почтено, че такива преференции няма да се случат.
Когато имаше на едни по-предни така? Парламентарни избори, от всеки регион имаше по един мажоритарен избор.
Това е предложението на Георги Първанов.
Тогава...
Така?
Само ГЕРБ и ДПС имаха мажоритарно избрани кандидати в Народното събрание.
Да.
БСП нямаха нито един. Включително
така.
Стефан Данаилов, не беше избран, а беше избрана Менда Стоянова от Пловдив.
Точно така, да не говорим така, срещу световно известния хирург Радослав Гайдарски, кой беше избран. Не, това са така, ясно аномалиите на растежа ни.
Само по себе си, колкото и да говори, колкото и да се представя, че защитава мажоритарния вод, обществото, нашето общество все още няма утвърдена практика по отношение на мажоритарния вод. Дори да се повтори експеримента с по един мажоритарен вод, ще видите, че пак ще бъде избиран на база на пропорционален вод и на база на харесване
и
или
неприемане на партия. Принадлежност. Да? Така
ние сме толкова партийно поляризирани и до такава степен сме противопоставени помежду си, включително изборния кодекс, който трябва да бъде обединяващо звено между партиите. Той се гласува на база на това да се противопоставим на дадена политическа сила, тя да не може да избере собствени депутати в Народното събрание или да има по-слабо влияние, както примерно изборния кодекс с цел популизъм и национал шовинизъм е правен точно против ДПС. И по отношение на уседналостта, и по отношение на майчин език, това е отнемане на права, но докато нямаш чувствителност по отношение на правото на различния и на другия, никога няма да изградиш право и по отношение на себе си в нашето общество, защото това е несправедлив. Ти си несправедлив сам по себе си. Да. Човек е справедлив, когато има усещане за справедливост и по отношение на околния. Тогава е справедлив и по отношение на себе си, и по отношение на цялостната си визия за обществото. Нашето общество може би не е готово.
В Турция българите на български език ли водят предизборната кампания?
Няма,
на българските граждани има предвид турски происход.
Няма впечатление за това на какъв език.
Не, защото имам впечатление, не се води на български език.
Не съм присъствал по време на агитация в Турция.
А кажете ми, моля ви, защото времето много ни напредва, как ще се развие процеса? Какво ще се случи от тук нататък? Вие сте политици вече отдавна. Знаете възможностите, знаете каква е реалността в държавата, какви са вашите вътрешни взаимоотношения вътре в парламента. Какво да очакваме, че ще се случи?
Нищо позитивно не очаквам за вътрешно-политическия живот, нито за европейското пространство. Казвам ви го, защото това, което става като стандарт за правена политика е да се определя на базата на някакъв популизъм и на противопоставяне между партиите, вместо да се търси някакъв диалог, вместо да се търсят общи допирни точки, защото в крайна сметка всички сме хора и не бива да се противопоставяме по този начин. Аз наистина съм разочарован от такова стичане на обстоятелства в политическия живот. Не го очаквах и от останалите партии. Но след като големите партии в политическия живот и БСП и ГЕРБ са плъзнати по линията изцяло на популизма, не виждам по какъв начин може да се промени посоката на политическия процес. Очаквам той още повече да се изостри с оглед на предстоящите европейски избори и местни избори. А това, вярвайте ми, няма да доведе до ползи във вътрешно-политическия живот и в обществения живот на страната.
Да.
Това не е полезна практика. И политиците не могат само да си търсят слабите страни и да се противопоставят по този начин. Това не е градивно. Не може да се базира на тази ценностна система. Поне не е моето виждане.
Знаете ли, господин Небатин, започвам да си мисля, за съжаление, че живеем в едно Оруелово време. Не знам дали съм права и дали ще съгласите с мене, но толкова много абсурди настанаха в нашето общество. Говорим вече за цялата ни държава. Говоря за всеки един от нас. Не може политици, сериозни мъже и жени, на които сме им гласували нашето доверие, наистина за 10 дни да си сменят диаметрално позициите. Върна се лидера на ГЕРБ от Мюнхен, каза, че му забиват нож, като ходи в чужбина. Хоп! Штракна с пръщи и се промениха нещата. Аз не отстоявам едната или другата позиция, защото сам разбирате, аз съм един обикновен гражданин, който отива да гласува. Но не е ли обидно за народните представители от управляващото мнозинство? Ето такава случка. Той ги обвинява.
Ами те се подклъзнаха просто на популизма от случая на БСП. Решиха да бъдат още по-големи популисти от тях и да покажат, след като вие ни давате щафета, ние приемаме, но ще я развием още повече от това, за да покажем, че ние сме първоисточници на този вид правена политика. Което всъщност показва слабост. При условие, че ГЕРБ са вече няколко мандата в управление на страната и са партньори на на сериозни европейски партии.
Така.
Гласуват по определен начин в Европейския парламент, който е много по-различен от гласуването в българския парламент. Би трябвало този път трябваше да покажат някаква израсналост, някакво невлияние от този популизъм. Защото, приемайки тази щафета, тя я доразвиват и става един лавинообразен процес на...
Да.
На надпревара между основните политически сили, кой по-голям популист се покаже и кой повече мисли едва ли не за народ. Днеска чета и изявление на председателя на БСП да се замразяват, нали, заплати.
Да.
Всичко това е популизъм. Нищо реално в това няма. Тези хора, вярвайте ми, съм ги виждал, знам за каква ценност на система.
Нали?
Нищо реално това, което се говори, аз поне не го усещам по този начин.
Да.
Не може по този начин да се прави политика. И, не, и общо взето не виждам светлина в тунела за бъдеще.
Накрая две думи за това какъв Европарламент очакваме, защото процесите в Европа и в света врат и кипят буквално всеки ден. Вие виждате, че една ценностна система, към която вие сте пристрастени, неолиберализма, някак загуби позиции. Загуби позиции и не е измислена новата система, безспорно, която ще я смени.
Популизма.
Така ли мислите?
Това идва, да.
Така?
Нищо друго. Идва един популизъм.
Не, аз говоря комплексно, не само политически, аз говоря и икономически, защото неолиберализма загуби икономически. Това фетишизиране на пазара като основа за нашето развитие, развитието на развитията ни, загуби позиции. Какво ще се случва в света според вас от тук нататък? Имаме две минути.
Дългосрочен план, така? Това, което е моята прогноза е, че бъдещия Европарламент ще положи основите на едно ново развитие за Европа.
Така?
Което ще бъде, може би, по-популистко. А в световен мащаб глобалното противопоставяне между големите лидери ще изисква от Европа да има все по-ясна визия,
така?
В лицето на европейски лидер, който да може да се да поне да бъде на нивото на останалите глобални лидери в света, което за сега Европа не го показва.
Не го показва,
но това все пак
така
е, като виждам го като необходимост, да, от европейското политическо пространство. Но света върви към противопоставяне. Света върви към глобално противопоставяне и ще има преразпределение както на икономическите бази, оттам следва и на политическо противопоставяне, което за мен е в дългосрочен план не обещая позитивна прогноза.
За съжаление, с това ще завършим нашия разговор. Аз ви благодаря, че бяхте в студиото на Радио К2. Ерджан Ебатин, народен представител от парламентарната група на ДПС. Успешна и хубава вечер.
Благодаря ви.